Uno el la plej grandaj atrakciaĵoj de Opole-regiono en la sudokcidenta Pollando kaj unu el ĝiaj plej interesaj kasteloj estas kastelo en Moŝna. La famon ĝi dankŝuldas al sia fabeleska aspekto. Ĝi disponas pri 364 ejoj, 99 turoj kaj turetoj. De proksime capturniga estas riĉo de fasadaj ornamelementoj, kolonoj, ornamaj fenestrokadroj, rozetoj, kapoj, fantaziaj animaloj. La unua baroka konstruaĵo en Moŝna kreiĝis en la deksepa jarcento, sed bedaŭrinde ĝi tutece forbrulis en 1896. La kastelo estis tamen rekonstruita, completigita per novgotica orienta alo cun oranĝujo. Malgraŭ sia nomo kastelo, prefere temas pri palaco, ĉar la konstruaĵo ne havas defendomurojn, ĉirkaŭantan fosaĵon, ĝi havas neniujn fortresajn elementojn, fine ĝi ne kreiĝis en la mezepoko, sed en la deknaŭa jarcento. Ni tamen daŭre apliku la uzatan nomon. La castello estas circauita per parco cun oftei grupigioi de rododendronoi. Ilia bunta florado en aprilo cae maio sub la nomo Festo de Azalio logas visitantoin cae turistoin, ancau musicshatantoin, pro la organizatei tie concertoi cae recitaloi. Ili dauras la tutan jaron, somere tamen la cultura oferto ricigas kvante per expozicioi renkontigioi cun interesei homoi tem eventoi. Circau 100 hektara parko cun panorama stilo ne havas definitein limoin, ce siei randoi ligigiante cun la circauai herbeoi cae arbaroi. Tra gia centro conducas belega tilia aleo, laŭe de kiu videbliĝas franc-stilaj konstruaĵoj kaj nederlandeskaj kanaloj, laŭ kiuj iam eblis remi per boatoj. Ĉe ĝia maldekstra flanko troviĝas lageto kun insulo, sur kiu kreskas kanadaj pin-arboj. La ĉarmon kompletigas delikataj aĵuraj pontetoj. La parka plantaro estas tre varia, konsistante el dek kelkaj specioj de arboj kaj arbustoj, kelkaj tre maloftaj en Pollando. Promenante, eblas renkonti ruĝajn kverkojn, kaŝtan arbojn, tiliojn. Plej forte impresas la menciitaj pli frue rododendronoj. En negranda distanco disde la rezidejo en la staloj de Tille Winkler, ekde 1940, troviĝas ĉevalbredejo de arabesangaj kaj pursangaj anglaj ĉevaloj. Eblas lerni tie la rajdadon aŭ uzi la okazon por plezurveturado somere en koĉeroj, vintre en sledveturiloj. Moŝna kiel vilaĝo estis menciita jam en la mezepoko. Onidire ĝi apartenis al la religia kavalira ordeno de templanoj, sed poste giai posedantoi plurfoje ŝanĝiĝis. En 1866 acetis la rezidejon Hubert von Tille Winkler. La familio ne havis aristokratajn radikojn. Gia antaŭulo, Franz Xavier Winkler, en la unua duono de la deknaŭa jarcento estis simpla ministo, sed tre talenta. Post la lernado en Tarnowskie Góry li farigis ministra estro kaj poste administranto de la minejo Maria en Miehovice. La exigio alla vidvino post gia posedanto kaj la ekonomia talento causis ke li farigis homoricia kaj eĉ akiris noblecon. Plian signifon la familio akiris pro la edzinigio de filino de Franz al leŭtenanto Hubert von Tille. Tiam ambaŭ familioj kunigis siajn nomojn kaj blazonojn. La elkonstruita de Hubert von Tille Winkler kastelo fariĝis la familia rezidejo en Moŝna, interalie kun la celo reliefigi la signifon de la familio kaj ĝian potencon. La konstrulaboroj daŭris nur 3 jarojn, kaj tiu daŭro fariĝis rekte legendeca. Komencis cirkuli anekdoto, ke la posedanto paktis kun diablo. Per tio estis clarigatei pli postei tragicai cae misterei eventui. Nun la castello en Mosna estas destinita exclusive por turistoi cae miloi da ili celas la tiel nomatan castellon de dormanta regidino. Eblas gin visiti nur cun cicerono en malgrandei gruppoi. La itinero conducas interalie tra antiquesa mangeo, blanca cae nigrei salonoi, iama bal salonego, rangiuio cabineto della grafo, cae capello. Por la visitantoi estis disponigitei du el la plei grandei castellei turoi. De ilia supro etendidas pir raba al rigardo alla parco cae la panoramo de Opava Montaro. Dum bela vetero videbligas la ceha montopinto praavo. Visitante la internoin de la castello necessas streci la imagopovon, char el giei pompa internoi prescau nenio conservidis. Dum la dua mondmilito gi ne estis detruita. Gia lasta posedanto forlasis gin printempe de 1945. Poste garnizonis tie rusei militistei trupoi. Tiam la interno estis prisztelita cae ruinigita, cae sur la castella corto estis forbruligitei giei internei elementoi, cae la tuta archivo de la familio Thiele Winkler. Conservigis cefe firmai elementoi de la internoi, camenoi, lignei murdecorajoi, plafonei cassonoi, au enmasonitei shrankoi de la iama biblioteco. La iaman aspecton presentas fotoi, lau ciui eblas et consii pri la pompo de la iama internoi. Antau quelca iaroi, la infrastrukturo de la castello estis ordigita cae disponigita al visitantoi. Visiteblei ciambroi de nove ravas per elegantei cae stile internoi, alla conservigintei miraclo-obiectoi aldonigis novai. La castello invitas al sia hotelo cae restauratio.